Şəhid Həsən Tehran Müqəddəm inqilabdan əvvəl Pəhləvi rejiminə qarşı mübarizə aparan fəallardan və 8 illik müqəddəs müdafiə illərində iştirak edən komandirlərdən biri idi. Bu dəyərli şəhid ömrünün 25 ilini ölkənin artilleriya, raket sektorunun müdafiə qüdrətinin yaradılmasına və inkişafına sərf etmişdir. Onu İranın raket sənayesinin atası adlandırıblar. Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm 6 Aban 1338-ci ildə Tehranın Sərçeşmə məhəlləsində anadan olub. 10 yeni yetmə yaşlarında Sərçeşmə məhəlləsinin Zeynəb Kübra məscidində Ayətullah Seyid Əli Ləvasanının nəzarəti altında dini təlimləri və İslamın əsaslarını öyrənib. Qardaşları ilə birlikdə məscidin ilahi nəğmələr qrupunda fəaliyyətə başlayıb. Bu xor qrupu 1357-ci ilin 12 Bəhmən tarixində Mehrabad havalimanında İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin qarşılanma mərasimində çıxış edən himn qrupunun əsasını təşkil edirdi. İnqilabi fəaliyyətlərin pik həddə çatdığı bir vaxtda o, qardaşı Məhəmmədin təsiri ilə inqilabçılar sırasına qoşulur. İnqilabın qələbəsindən bir neçə gün əvvəl o, yeraltı və gizlin fəaliyyətlərdə dostları ilə birlikdə üç yollu su borusundan istifadə edərək əl qumbaraları hazırlayır. Bəhmən ayının 22-si gecə İmam Hüseyn meydanında şah rejiminin hərbi maşınını əl qumbarası ataraq müsadirə edir və polkovniki əsir götürür. Həsən Tehrani Müqəddəm sənaye sahəsində orta təhsilini başa vurduqdan sonra Nəfisi Teknikom Liseyinə qəbul olunub. 1358-ci ildə sənaye mühəndisliyi üzrə bakalav dərəcəsinə qəbul edilmiş və bu sahədə mühəndislik dərəcəsi almağa müvəffəq olmuşdur. Tehrani Müqəddəm 1359-cu ilin tir ayında 21 yaşında və Sepahın rəsmi qurulmasının başlanğıcında Sepahın 3-cü bölgəsinin kəşfiyyatçısı kimi fəaliyyətə başlayır. O, 3 ay bu vəzifədə çalışır. Sərhəd bölgələrində baş verən ixtişaşlar zamanı, ən mühümü Kürdistandakı separatçı insidentlər zamanı, o, Sepahın mövcudluğunun ilk 15 ayında bu qurumun hərbi karakterini gücləndirmək zərurətindən söz açır. Min 360-cı ilin Azər ayında Hac Həsən Tehrani Müqəddəm Saminul Əymə əməliyyatından sonra müharibənin ön cəbhələrində yerləşdirilən daxili atəş dəstəyinin zəifliyini görür. O, bu məsələ üzərində uzun müddət düşünür və nəhayət 1360-cı ilin payızında dəstəkçi atəşinin təşkili planını ölçüb və yazılı şəkildə Həsən Baqiriyə təqdim edir. Məktub Mühsün Rizayi o zaman İslam İnqilabı Kişilər Korpusunun komandiri tərəfindən imzalanaraq Həsən Baqiriyə, Həsən Baqiri isə onu Həsən Tehrani Müqəddəmə verir. Hac Həsən məktubu oxuyur və görür ki, onun öz planıdır ki, piyadaları dəstəkləmək üçün minatanların təşkili ilə bağlıdır. Cənub cəbhələrindəki Qüds, Nəsr, Fəcr və Fət bazalarının komandirlərinə ünvanlanan məktubda yazılmışdı ki, qardaşımız Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın minatan atəş dəstəyi komandiri kimi təqdim edilir. Onunla əməkdaşlıq etmək lazım və zəruridir. Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm 1361-ci ildə Sepahın artilleriyasının yaradılmasını belə nəql edir. Fətholmubin əməliyyatı başa çatmışdı. Şuş Sepahında Rəşid bəyə hesabat verəndə gördüm ki, Rəşid müəllim gülə-gülə deyir, Müqəddəm, get və Sepahın artilleriyasını təşkil et. artilleriyaya git. Dedim, Reşit Bey, biz minatın təşkil edirik. Fətolmobin əməliyyatında, səhv etmirəmsə, 148 ədəd Rus topu sepah tərəfindən ələ keçirildi. O zaman sepahın 9 briqadası var idi. Qərara gəldik ki, gedib o topları götürək və onları təşkil edək. Ardınca getdiyim ilk şəxs şəhid Həsən Şəfizad oldu. Fətolmobin əməliyyatından sonra onu Şuş Əl-Məhdi briqadasının şəhid Nahidi ilə birlikdə və sepah artilleriyasının zabitlərindən olan cənab Məhəmməd Ağayını öz nəzdimə gətirdi. Biz bu ağıllı elit uşaqları topladıq və sepah artilleriyasını yaratdıq. İnqilab Keşikçiləri Korpusunun raket komandanlığının işə salınması 1362-ci ilin aban ayında şəhid Tehran-ı Müqəddəmə həvalə edildi. O, 1362-ci ilin bəhmən ayında Bəsriyə atəş açdı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh, İraqın raket hücumlarının qarşısını almağa razılaşdıqda, İran İslam Respublikasının o zaman raket sistemi yox idi və əks tədbirlər yalnız artilleriya səviyyəsində idi. Sərdar Tehran-ı Müqəddəmin Sepahın Topxana komandiri olaraq iştirak etdiyi iclasda qərara alındı ki, Bəsrə şəhəri maksimum 28-30 kilometr mənzilli 130 mm-lik toplarla artilleriya hücumuna məruz qalsın. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun üçlü qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin əmrindən sonra 1364-cü ildə şəhid Tehran-ı Müqəddəm Sepah Hərbi Hava Qüvvələrinin raket komandanlığı vəzifəsinə təyin edildi. Şəhid Tehran-ı Müqəddəmin digər fəxri yaradan işlərindən bunları ada parmaq olar. 1365-ci ildə raket sənayesində müstəqilliyə çalışmaq. 1365-1366-cı illərdə Livanda Hizbullah raket bölməsinin yola salınması. 1366-cı ildə ilk İran raketi olan Nazıat raketini istehsal etmək. 1367-ci ilin Murdad ayında Mirsad əməliyyatında iştirak etmək. 1377-ci ildə Şahab 3 raketinin uğurlu istehsalı. 1384-cü ildə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi hava qüvvələrinin müavini və 1385-ci ilin Azər ayında sepahın özünü təmin edən cihad təşkilatının rəhbəri.
Aferin səndəki qeyrata vətən dünyanı salıbsan heyrətə vətən Qoymadım məhbula şəhidlər qanı Mərhəba səndəki cürətə vətən
Sərdar Hac Həsən Tehran-ı Müqəddəm nəhayət 21 aban 1390-cı ildə raket sınağına hazırlaşarkən Sursat ambarının partlaması nəticəsində şəhid yoldaşlarına qoşulur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zülmətə qorxmayan elin Əymədi başını zülümkarlara
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Tabriz Radiosu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri deyib, İran əleyhinə sanksiyaların bərpasını tanımırıq. Usama Hamdan deyib, Qəzza rəhbərliyi fələstinlərin əlində olmalıdır. Putin Avropaya çox qütblü dövr barədə xəbərdarlıq etdi. Maduro deyib, lazım gələrsə silahlı mübarizəyə keçəcəyik. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun. Tabriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran İslam Cümhuriyyəti ilə Rusiya Federasiyası arasında ümumi strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi qüvvəyə minib. İran-Rusiya ümumi strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi iki ölkə münasibətlərinin tarixində mühüm dönüş nöqtəsi olmaqla tərəflərin maraq göstərdiyi müxtəlif sahələrdə dostluq əlaqələrinin yüksələcəyinə işarə edir. Bu mühüm sənəd iki ölkə arasında əməkdaşlıq sahələri və prioritetlərini müəyyən etməklə diplomatik, iqtisadi, ticarət, elmi texnoloji, enerji, investisiya, müdafiə, mədəniyyət və digər sahələrdə münasibətlərin gücləndirilməsi üçün aydın çərçivə yaradır və qarşılıqlı maraqların təmin olunması, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması, beynəlxalq hüququn aliliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsiplərinə qarşı artan təhdid və çağırışlara, birgə səylərin koordinasiyası və birgə əməkdaşlıq üçün zəruri şərait yaradır. Rusiya Federasiyasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi və Təhlükəsizlik Şurasının sədri Vasili Nebeziya deyib, Rusiya İran əleyhinə BMT sanksiyalarının bərpasını tanımadıqlarını bildirir. Rusiya nümayəndəsi deyib, Avropa ölkələri özü müntəzəm olaraq 22-31 saylı qətnaməni pozanlardır. Rusiya və Çin İranın sanksiyalarının ləğvini uzatmaq təklifini irəli sürmüşdü ki, diplomatiyaya bir şans daha verilsin. Lakin Avropa ölkələri buna qarşı çıxdılar. Buna görə də biz tətik mexanizminin hüquqi icrasını tanımırıq. Niyə? Çin, Amerikanın İranla növə sazışından çıxmasını hazır ki, böhranın əsas amili hesab edir. Çin bildirib ki, Amerikanın İranla növə sazışından çıxması növə məsələsindəki böhranın əsas səbəbidir. Pars Today-ə görə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirmişdir ki, Vaşinqtonun növə sazışından bir tərəfli çıxması hazır ki, böhranın əsas köküdür. O, bəzi ölkələrin sanksiyaların bərpası tələbini konstruktiv olmayan addım kimi qiymətləndirərək, bunun siyasi və diplomatik həll prosesində ciddi geriləməyə səbəb olduğunu vurguladı. Pekin inanır ki, Tehran nüvə probleminin sülh yolla həlli yalnız siyasi və diplomatik vasitələrlə mümkündür. Odur ki, zorakılıq və ya sanksiyalarla təhdidi rədd edir. Çin nümayəndəsi Pekinin obyektiv və neytral mövqeyini qoruyaraq, bütün tərəflərin haqlı narahatlıqlarına cavab verən konstruktiv həll yolunun irəliləyişində fəal rol oynayacağını bildirmişdir. Həmin xəbərlə ilgili siyasi icmalımızı xəbər bulletindən sonra dinləyəcəksiniz dostlar. Xəbərləri Təbriz Radiosundan davam etdirir. Həməs hərəkatının liderlərindən olan Usama Hamdan hərəkatın əsir mübadiləsi ilə bağlı danışıqlara girməyə hazır olduğunu bildirib. Lakin Qəzza işlərinin idarə edilməsinin yalnız Fələstin tərəflərinin əlində olmasının lazım olduğunu və bu sahədə hər hansı xarici qüvvənin idarə olunmasının qəbul edilməz olduğunu vurguladı. Usama Hamdan Əl-Ərabi kanalına müsahibəsində dedi, həməs əsir mübadiləsi əməliyyatı ilə bağlı danışıqlara girməyə hazırdır. Lakin bu proses sahədəki reallıqlar və mövcud humanitar şərait nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. Yəmən Ənsarullahının həməsin cavabı və Trumpın planına reaksiyası olmuşdur. Yəmən Ənsarullahı deyib, təhdidlərlə sülh mümkün deyil. Həməsin, Donald Trump'ın ateşkəs planına verdiyi cavaba münasibət bildirən Yemənin Ənsarullah hərəkatını iki tanınmış üzvü bu mövqeyi məsuliyyətli və real adlandırıb və bu planın qərəzsizliyinə və daha çox siyanist rejimin tələblərinin tətbiqinə yönəldiyinə işarə edərək, təhdidlərlə sülhə nail olmağın mümkün olmadığını vurguladı. Yemənin Ənsarullah hərəkatının siyasi ofisinin üzvü, X sosial şəbəkəsindəki mesajında Amerika Prezidenti Donald Trump'ın təklif etdiyi ateşkəs planına Həməs hərəkatının cavabını məsuliyyətli və təcavüzü dayandırmaq, mühasirəni aradan qaldırmaq, əsirlərin mübadiləsini asanlaşdırmaq və Fələstin xalqının birliyini qoruyub saxlamaq səyinin göstəricisi hesab etdi. O əlavə etdi, Həməsin cavabı real, həyata keçirilə bilən və çevikdir və hərəkatın siyasi həlləri qəbul etməyə hazır olduğunu göstərir. İsrail mənbələri yüksək səviyyəli İsrail nümayəndə heyətinin Həməslə danışıqlar aparmaq üçün Misirə gedəcəyini açıqladı. Siyanist rejimin Yediyot Aharanut qəzeti iddia edib ki, siyanist rejimi Amerika Prezidenti Donald Trump'ın qəza müharibəsində ateşkəs planına Həməsin reaksiyasına cavab olaraq danışıqlar üçün Misirə və ya Qətərə yüksək səviyyəli İsrail nümayəndə heyəti göndərmək planlaşdırır. Lakin bu hələ İsrail rəsmiləri tərəfindən təsdiqlənməyib. İsrailin 12-ci kanalı həmçinin yazıb ki, danışıqlardan xəbərdar olan İsrail mənbələri siyanist rejiminin Qətərə Həməs liderlərinə sui-qəst etmək üçün son hücumunu və rejimin Duhanın mümkün reaksiyası ilə bağlı narahatlığını nəzərə alaraq, danışıqların bazar günü Qahirədə Amerika Prezidentinin yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi və Amerika Prezidentinin yaxın şərq üzrə məsləhətçisinin iştirakı ilə keçiriləcəyini yazmışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Putin Avropaya çox qütblü dövr barədə xəbərdarlıq etdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin verdiyi açıqlamada bildirib ki, dünya heç bir gücün tək başına qaydaları müəyyən edə bilməyəcəyi polisentrik dövrə qədəm qoymuşdur. Vaxta təfərrüat əməkdaşım xəbər reportajında sizə danışır.
Putin Avropaya çox qütblü dövr barədə xəbərdarlıq etdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin verdiyi açıqlamada bildirib ki, dünya heç bir gücün tək başına qaydaları müəyyən edə bilməyəcəyi polisentrik dövrə qədəm qoyub. O, Avropaya hərbi güclənmə planları barədə xəbərdarlıq edib. Putin həmçinin ABŞ prezidenti Donald Trump'ın qəza təkliflərini şərti olaraq dəstəkləyib və Ukrayna müharibəsinin davam etdirilməsinə görə məsuliyyəti qərb dövlətlərinin üzərinə qoyub. Valdai forumunda aparılan müzakirələr dünya vəziyyətini obyektiv və hərtərəfli qiymətləndirmək imkanı verir deyən Putin çox güclüyün keyfiyyətcə yeni fenomen olduğunu və həm imkanlar, həm də risklər təqdim etdiyini deyib. O əlavə edib ki, heç kim uzaq bir yerdə kiminsə qoyduğu qaydalarla oynamağa hazır deyil. Putin iddia edib ki, çox güclü dünya modeli daha demokratikdir, çünki çoxlu sayda siyasi və iqtisadi aktor nəticələrə təsir edə bilər. Bu mühitdə həll yollarının geniş konsensusa əsaslanmasının vacibliyini vurğulayan Putin deyib, bəlkə də qlobal səhnədə ən mühüm regional və qlobal proseslərə təsir edən və ya təsir etməyə cəhd edən bu qədər çox ölkə olmayıb. O deyib, istənilən həll yalnız bütün aidəti, tərəfləri və ya böyük əksəriyyəti qane edən razılaşmalar əsasında mümkündür. Əks halda real həll yolu olmayacaq. Rusiya lideri bəyan edib ki, Qərbin rəhbərlik etdiyi qurumlar öz ilkin missiyalarından kənara çıxıb, mənasını itirib və siyasi mühazirələr platformasına çevriliblər. O, BRICS və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi təşkilatları tərifləyərək, onların fəaliyyətlərinin üzvləri arasında həqiqi konsensusa və balansa əsaslandığını bildirib. Onlar heç kimə qarşı deyillər, öz maraqlarından çıxış edirlər deyən Tin, Qərbin hegemon meyilləri kimi təsvir etdiyi bu vəziyyətə üstünlük verdiyini qeyd edib. Putin çıxışında Avropaya böyük diqqət ayıraraq, qitəni öz elitasının daxili böhranları örtbasdır etmək üçün Rusya'dan təhdidlər uydurduğu yer kimi göstərib. Putin Avropa liderlərinin düşmən imecini şişirdiyini bəyan edərək, Avropa vətəndaşlarının artan borc, miqrasiya problemləri və artan sosial təminat böhranı ilə üzləşdiyini qeyd edib. Rusiyanın NATO-ya hücum planları ilə bağlı iddialarına gəlincə, Putin bunları cəfəngiyat və inanılmaz adlandırıb və ordunun güclənməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Avropada artan hərbiləşməni diqqətlə izləyirik. Rusiyanın bu təhdidlərə reaksiyası gecikməyəcək. Bu təhdidlərə cavab yumuşaq desək kifayət qədər inandırıcı olacaq. Putin deyib ki, Rusiya heç vaxt hərbi münaqişəyə təşəbbüs göstərməyib. Lakin Rusiya prezidentinin fikrincə tarix göstərir ki, zəiflik qəbul edilməzdir. Çünki o, bizimlə bağlı hər bir problemi güc yolu ilə həll etmək illüziyasını yaradır. Rusiya lideri əlavə edib ki, Rusiya öz milli maraqlarını qorumaq hüququnu özündə saxlayır. Bunlardan biri də ABŞ ilə müşəkkilli münasibətləri bərpa etməkdir. O əlavə edib, nə qədər fikir ayrılığı olsa da bir-birimizə hörmət etsək, ən çətin və israrlı danışıqlar belə son nəticə razılaşma ilə nəticələnəcək. Qəzzadakı münaqişəyə toxunan Putin, yaxın şərqdəki vəziyyəti müasir tarixdə dəhşətli hadisə kimi qiymətləndirib. O, hətta BMT-nin baş şatibi Antonio Guterres'in Qəzzanı dünyanın ən böyük uşaq qəbristanlığı kimi xarakterizə etdiyini xatırladıb və humanitar faciə yaşandığını bildirib. Trumpun təşəbbüsləri ilə bağlı Putin bu tunelin sonunda bir işıq gətirə bilər deyib. O, əlavə edib ki, Qəzzaya nəzarətinin Fələstin müxtariyyətində olması üstünlük verilən variant olacaq və Trump Qəzzada bütün girovların azad edilməsini və İsrail həmsxalarında olan fələstinlilərin azad edilməsini dəstəkləyəcək. Putin fələstinlilərin azad edilməsi ideyasının dəstəyə layiq olduğunu deyib və hər hansı planın Həmas və daha geniş İslam dünyası daxili olmaqla bütün fələstinlilər tərəfindən qəbul edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Amerikanın təhdidləri və təxribat hərəkətlərinə cavab olaraq Venezuela prezidenti vurğuladı. Əgər silahsız mübarizə üsullarından silahlı üsullara keçmək lazımdırsa, Venezuela bunu edəcək. Ölkə paytaxtı Karakasda keçirilən müstəmlikəçilik, neokolonializm və qərb imperializminin torpaq qəsbi adlı beynəlxalq konfransın bağlanış mərasimində Venezuela prezidenti Nicolas Maduro ölkəsinin heç vaxt heç bir imperiya qarşısında boyun əyməyəcəyini və təcavüzə qarşı öz suverenliyini qorumaq üçün mübarizə aparacağını vurğuladı. Başqa bir xəbərə görə Mərakeşdə küçə etirazlar davam edir, etirazçılar islahatlar tələb edir. Z212 nəsli hərəkatının minlərlə faalı Mərakeşin müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən Rabat və Kasablanka'da ardıcıl 7-ci gündür küçələrə çıxaraq sosial ədalətə dəstək, başnazirin istifası, səhiyyə və təhsil xidmətlərinin yaxşılaşdırılması və korrupsiya ilə mübarizəni tələb edən şuarlar səsləndiriblər. Azadlıq, ləyaqət, sosial ədalət, sağlamlıq prioritetdir. Biz dünya çempionatını istəmirik və xalq korrupsiyaya son qoyulmasını istəyir etirazçıların şuarlarından olmuşdur. Və bir xəbərə görə dünya əhalisi qocalır. Dünya əhalisi qocalmağa davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni proqnozunu təqdim etdi. Əgər 1980-ci ildə dünyada 60 yaşlı insanların sayı 260 milyon nəfər idisə, hazırda bu rəqəm 1,2 milyard nəfərə bərabərdir. 2050-ci ildə dünya əhalisinin 2,1 milyard nəfər yaşlı olacaq. Artıq 2080-ci ildə isə yaşlıların sayı 18 yaşadək olan insanların sayından çox olacaq. Bundan başqa, 2030-cu illərin ortalarında yaşı 80 olanların sayı körpələrin sayından çox olacaq. 2050-ci ildə isə 80-dən yuxarı yaşlıların sayı 426 milyon nəfər olacaq. BMT-nin proqnozlarına görə 2050-ci ildə dünya əhalisinin sayı 8-9 və 2100-cü ildə isə 11,2 milyard nəfərə çatacaqdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə sizə minnətdaram.
Neden Çin Amerika Birleşmiş Ştatlarının İranla nüvə sazişindən çıxmasını hazır ki böhranın əsas amili hesab edir? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizlə çatdırırıq. Çin Xalq Respublikası elan etdi, Amerika Birleşmiş Ştatlarının İranla nüvə sazişindən çıxması nüvə məsələsindəki böhranın əsas səbəbidir. Pars Today'in xəbərinə görə Çin Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Geo Jiakon bildirdi, Vaşinqtonun nüvə sazişindən bir tərəfli çıxması hazır ki böhranın əsas köküdür. O, bəzi ölkələrin sanksiyaların bərpası tələbini konstruktiv olmayan addım kimi dəyərləndirərək, onun siyasi və diplomatik həll prosesində ciddi geriləməyə səbəb olduğunu elan edib. Çin diplomatiya aparatının çərşənbə axşamı günü keçdiyi mətbuat konfransında qeyd olunub ki, UMT Təhlükəsizlik Şurası Pekin və Moskvanın birgə təqdim etdiyi 22-31 saylı qətnamənin uzadılmasına dair layihəni təsdiqləyə bilməyib. Layihədə məqsəd diplomatik danışıqlara vaxt və imkan yaratmaq, İran nüvə məsələsində siyasi həll yolu tapmaq üçün yaxşı şərait formalaşdırmaq idi. Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib, bəzi ölkələrin sanksiyaların bərpası tələbi konstruktiv olmayan bir addımdır və siyasi diplomatik həll prosesində ciddi geriləmələrə gətirib çıxardıb. Pekin inanır ki, Tehran nüvə probleminin sülh yolla həlli yalnız siyasi və diplomatik vasitələrlə mümkündür. Zorakılıq və ya sanksiyalarla təhdidi rədd edir. Çin nümayəndəsi Pekinin obyektiv və neytral mövqeyini qoruyaraq, bütün tərəflərin haqlı narahatlıqlarına cavab verən konstruktiv həll yolunun irəliləyişlərində fəal rol oynayacağını bəyan edib. Ümumilikdə Çin, İran kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüvə sazişindən bir tərəfli çıxmasını İran nüvə məsələsində hazır ki, böhranın kökü hesab edir. Xüsusilə bu addım diplomatik balansın pozulması və siyasi həll prosesində geri dönüş yaradıb. Amma Çin Xalq Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüvə sazişindən çıxmasının mənfi nəticələri ilə bağlı mövqeyinin əsas səbəbləri nədən ibarətdir? 1. Çoxtərəfli razılaşmanın pozulması. Çin hesab edir ki, nüvə sazişi uzun müddətli danışıqlar nəticəsində əldə olunmuş çoxtərəfli razılaşmadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının çıxışı isə ona zərbə vurub, güvən azaldıb. 2. Gərginlik və sanksiyaların artması. Amerika Birləşmiş Ştatlarının çıxışından sonra bəzi ölkələr sanksiyaların bərpasını tələb edib. Çin bu addımı konstruktiv olmayan və gərginlik artıran hesab edir. 3. Diplomatik prosesin zəifləməsi. Çin Xalq Respublikası vurgulayır ki, İran İslam Respublikası nüvə məsələsinin yeganə sülh yolu siyasi və diplomatik vasitələrin istifadəsidir. Təhdid və təzyiq qəbul edilmir. Çin əvvəllər Avropa Troikasının İran üzərinə snapback mexanizmi ilə BMT sanksiyalarının bərpası təhdidini rədd və etiraz edib. Bu da Çin, İran və Rusiyanın birgə siyasi həmrəyliyini nümayiş etdirir. Çin BMT Təhlükəsizlik Şurasında təqdim etdiyi layihələrlə danışıqlar üçün şərait yaratmağa çalışır və böhranın dərinləşməsinin qarşısını almağa yönəlmişdir. Çin Xalq Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrindən siyasi səmimiyyət və diplomatik səylər tələb etməklə İran İslam Respublikası nüvə məsələsini düzgün yola qaytarmağı, gərginliyi artırmamağı istəyir. Çin və İran arasındakı münasibətlərin təməl səbəbləri, xüsusilə 25 illik strateji razılaşmadan sonra Pekinin mövqeyinə təsir göstərir. Çin, İranı strateji, siyasi və iqtisadi səbəblərlə dəstəkləyir. Amma əsas məqamlar nədən ibarətdir? 1. Uzun müddətli strateji tərəfdaşlıq. Çin və İran strateji ümumi tərəfdaşlıq çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Son illərdə imzalanan bu sənəd enerji, infrastruktur, texnologiya və regional təhlükəsizlik sahələrində geniş əməkdaşlıq üçün zəmin yaratmışdır. Çin İrana yaxın şərqdə əsas tərəfdaş kimi yanaşır və onun sabitliyini dəstəkləyir. 2. Milli suverenliyi müdafiəsi və qərb təzyiqlərinə qarşı çıxış. Çin Xalq Respublikası dəfələrlə İran İslam Respublikasının milli suverenliyini qorumaq və haqlı maraqlarını müdafiə etmək mövqeyini dəstəklədiyini bəyan etmişdir. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları və bəzi Avropa ölkələrinin zorakılıq siyasətinə qarşı Çin siyasətinin bir hissəsi sayılır. 3. Nüvə məsələsinin diplomatik həllini dəstəkləmək. Çin hesab edir ki, İran-İslam Respublikası nüvə məsələsi danışıqlar və müzakirələrlə həll edilməlidir, təzyiq və sanksiyalarla yox. Çin, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İran-İslam Respublikasına qarşı qətnamələrinə və isnəbbək daha dəqiq desə tətih mexanizminin aktivləşdirilməsinə qarşı çıxıb və siyasi həll çağırış etmişdir. Və sonda iqtisadi və enerji maraqları. İran-İslam Respublikası Çin üçün mühüm enerji təchizatçısı sayılır. Sanksiyalara baxmayaraq, Çin İrandan neft idxalını davam etdirir və İran-İslam Respublikasının infrastruktur layihələrinə sərmayə qoyur. Bu iqtisadi əlaqələr Çin üçün siyasi dəstə motivi yaradır.
Biz radyosunun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosunu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu. Oktyabr 2024-cü il mətbuatda bir şok xəbər yayıldı. Seyid Həsən Nəsrullahın qəlbinin yoldaşı, dostu və təsəlli vericisinin şəhadəti. Müqavimət yolunun əvvəlindən Hizbullahı Seyid Həsən Nəsrullahla bərabər izzət və qüdrətə aparan bir insan. Şeyx Haşim Səfiyyəddin. ...2024-cü il belə ağır günlərdə Livan müqavimətinin böyük lideri Seyid Həsən Nəsrullahın şəhadət xəbəri hər kəsi kədərləndirmişdi. Cəsur və qorxmaz lider. 30 illik rəhbərliyi ərzində cinayətkar İsrailin bütün tənliklərini darmadağın etmiş və onları dəfələrlə rüsvayçılıq içində Livan torpağından qovmuşdur. Onun İsrailin səngər bombaları və siyanid qazı ilə haqsız yerə şəhadətə çatması... Dünyada bütün azadlıq sevərlərin və bütün müsəlmanların həyatına od vurdu. Bu cəsur liderin şəhadətinə inanmaq mümkün deyildi ki, mətbuatda daha bir şok xəbər yayıldı. Seyid və mücahidlərin kölgədəki adam adlandıran ruhanisi. Seyidin şəhadətindən sonra Livan müqavimət cəbhəsinin baş katibi olmalı olan. Çünki o, Hizbullahın bütün sütunlarına hakim idi və Seyidlə yanaşı Hizbullahı çətin döngələrdən keçirmişdi. Seyid Haşim Səfiyyəddin danışanda elə bil Seyid Həsən danışırdı. Eyni ilə qətiyyətli, cəsur və güclü. O, eyni möhkəmliklə əllərini qalxızırdı və vəhşi siyonist düşmən üçün xətnişan çəkirdi. O, İsrail'in tezliklə suqutunu elan etmişdi və Qüdsdə müsəlman cəmaat namazlarının qurulmasından danışırdı. Şeyx Səfiyyəddinin boğazından dünyanın qulağına müqamət möhkəmliyi ilə bir səs gəldi. Elə bil, Seyid Həsən onda yenidən doğulmuşdu. Eyni nüfuz edici baxış və gürültülü səslə, o, ana tərəfdən qohumlarından olduğu üçün həm fikir, həm şəxsiyyət, həm də zahiri cəhətcən Seyid Həsənə çox bənziyirdi. O, Seyidin uzaqlığına dözə bilməyib, tez ona və İmam Hüseyn əleyhissalam yolunun şəhidlərinə qoşuldu. Şəhid Səfiyyəddin 1963-cü ildə Livanın cənubunda anadan olub. O, 1992-ci ildə Hizbullahın İcraiyyə Şurasının sədrliyini üzərinə götürüb və Livanda Hizbullahın qərar qəbul edən Məsləhət Şurasının 7 üzvündən biri olub. İcraiyyə Şurasında o, qrupun fəaliyyətinin mühüm hissələrini idarə edirdi. Bu illərdə o, Seyid Həsən Nəsrullahın davamçılarından sayılırdı. 1994-cü ildə Seyid Həsən Nəsrullah Haşim Səfiyyəddini Hizbullahın Beyrut bölgəsinin başçısı təyin etdi. Daha sonra 1995-ci ildə Hizbullahın hərbi fəaliyyətinə cavabdeh olan Cihad Şurasının sədrliyini üzərinə götürdü. Şeyx Səfiyyəddin əslində Livan Hizbullahının güc piramidasında ikinci şəxs hesab olunurdu və həyatının son anlarına qədər Hizbullahın İcraiyyə Şurasının rəhbəri olub. Bu vəzifədə o, Hizbullahın bütün icra və maliyyə fəaliyyətlərini idarə edib. Bundan əlavə, o, Hizbullahın bəzi əməliyyatlarının təşkilatçısı kimi müəyyən edilib. Səfiyyəddin 2008-ci ildə ABŞ-nin sanksiya siyasətinə salınıbdır. Seyid Həsən Nəsrullahın şəhadətindən sonra və Seyid Həsənin şəhadətinə heç kimin inanmadığı qaranlıq günlərdə Seyid Haşim hakimiyyət əbasını öz çiyninə atdı. O, diz çöktü və qorxu və kədərdən uzaq bir səslə İslam müqavimətinin tarixindən danışdı. İslamın əvvəlindən başlamışdır. O, Rəsulullahın vəfatı və Əmir əl-Muminin Əli əleyhissalamın canişinliyindən danışdı. Seyid Haşim müqavimət hərəkatının böyüklüyündən və min dəfə təkrarlanan bir tarixdən danışdı. Seyid Həsəndən sonra müqavimətin yaralı bədəninə yeni nəfəs verməliydi. Ona görə də Seyid Həsəndən sonra da müqavimət məşəlinin sönməyəcəyini və bu çayın sonsuz axdığını xatırlatdı. Bu sözləri eşidən müqavimətli Livan xalqı indi kritik anlarda müqavimətin narahat ürəyini sakitləşdirməyi yaxşı bilən liderə sevinirdi. Lakin siyonist rejim sakit oturmadı. Seyid Haşimi yaxşı tanıdığı üçün Livanın cənubunu bombalamağa davam etdi. Seyid Həsən Nəsrullah kimi Seyid Haşim Səfiyyəddinin də cansız bədəni dağıntılar arasından çıxanda xalqın gözləri yenidən qanla doldu. Xəbər agentlikləri onun şəhid olması xəbərini təsdiqlədilər. Hizbullah başqa bir bəyanatla çıxış edərək belə dedi. Seyid Haşim öz qardaşı, ən şərəfli və vəfalı şəhidimiz Hizbullahın baş katibi Seyid Həsən Nəsrullaha qoşuldu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən. Müzik
Aylan, sana çay demişim.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyir olsun, Təbriz Radiosundan növbəti Aylan sənə çay demişəm, verilişindən qulluğunuzdayıq. Buyurun, lütfən. Bəli, Təbriz Radiosunun daimi dinləyiciləri, bir də xoş görmüşük hər birinizi. Bilirsiniz ki, Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm verilişində hər həftə müxtəlif qonaqlarımız olur. Tanınmış simalardan çalışırıq ki, verilişimizə dəvət eləyək və onlarla az da olmuş olsa bir balaca ünsiyyət saxlayaq və söhbət eləyək. Birinci xatırlatmalıyam ki, bugün radiomuzun təməlinin qoyulması və istifadəyə verilməsinin il dönümü günüdür. Hicri Şəmsi tarixlə 1362-ci il Mehr ayının 16-sında, miladi tarixi ilə isə 1984-cü ildə radiomuzun, Təbriz Radiosunun təməli qoyulur və istifadəyə verilir. Bərbaşdan ilə həmin münasibətlə bütün radionun işçilərini, siz hörmətli dinləyicilərimizi və dəvət etdiyimiz qonaqlarımızı səmimi gəlmədən təbrik edirik. Əlbəttə, radionun təsisi münasibətinə görə efir arxasında da dostlarımız çoxdur. Onları da təbrik edirik. Çox dəyərli şəxsiyyət, iki dənə əziz insan və mənim ikisi də ustadım olmuş. Elə radionun təsisini bəhanə edərək verilişimizə dəvət eləmişik. Onlar da səmim qəlbdən dəvətimizi qəbul ediblər. Təşəkkür edirəm və sizi də təbrik edirəm. Öz səslərini tanıyırsınız. İndi özlərini təqdim eləyəcəklər və biləcəksiniz ki, qonağımız kimdir. Xoş buyurub, xoş gəlirsiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Təxminən 7 ildən sonra bir daha sizinlə görüşmək mənə gerçəkdən saadət oldu. Sizinlə görüşməyi çox sevirdim. İndi bir neçə dəqiqə qulluğunuzda olacaq.
Təşəkkür edirəm. Xanım Fatimə Fəximi, bəli, illərlə radiomuzun aparıcısı olub, səsin sədası ilə tanışsınız və indi hal-hazırda təqaüddədirlər. Xoş gəlibsiniz.
Çox sağ ol.
Və növbəti qonağımız Cənab Sultani. Xoş gəlibsiniz və hazırda da radiomuzda çalışır.
Mən özümü təqdim etmədən əvvəl gərək sevincimi bildirəm, təşəkkürümü bildirəm. Hörmətli müəllimim Fatimə xanıma, Fatimə xanım Fəximiyə, həm müəllim idi, həm əla əməkdaş. Necə desən, o cür əla əməkdaş. Hər işimizdə, hər dərdimizə dəyərdi, hər necə deyərlər, otumuza yanan həm əməkdaşıydı. Mən Mustafa Sultaniyəm və son görüşüm sizdən iki gün bundan əvvəl olmuşdu.
Təşəkkür edirəm.
Xəbərlərdə.
Çox sağ olun.
Qulluğunuzdayım.
Çox sağ olun. Bir daha gəldiyinizə görə. Təşəkkür edirəm və icazə istəyirəm hər birinizdən. Yəni, hər ikinizdə mənim ustadımsınız, nə öyrənmişik sizdən, öyrənmişik. Amma bugün qəza elə gətirib ki, qarşı-qarşıya oturmuşuq və bu bizim şansımızdır. Bilmirəm, şans deyim, böyük bir fəxri deyim sizə sualı mən verməliyəm və bir aparıcı qismində. Hər halda bağışlayayım. Qaydaq radiomuzun təhsisinə mənim suallarım əlbəttə ki bir dənə sual ki irəli sürürəm hər ikinizə də aiddir. Yəni hər ikiniz də o suala cavab verə bilərsiniz. Radionun təhsisi yadınıza gəlirmi?
Məndən soruşsunuz.
Bəli, bəli, hər ikinizdən də.
Yox, mən təhsisində burada dəyirdim təxminən bir il sonra. Mən təhsisdən bir il sonra gəlmişəm. Elə o zamandan mən gələndə radio yarım saat idi. İşçilərimiz çox az idi, 2 nəfər idi. Sonra ki, mən yola düşdüm.
Kim idi o 2 nəfər, xatırlayırsınız?
Bir xanım Zehtab var idi. Məmulən siyasi təfsir zəkkədərdi. Bir də Ayı Orucəlipur xəbərcədərdi.
Şəhri qismində.
Həftədə bir gündə Ayı rəhmətlik fərdi. Ədəbi veriliş gedərdi. Sonra biz yola düşəndən sonra bərnamə yavaş-yavaş çoxaldı. Bir saat, saat yarım, iki saat acanda getdi. Və bu müddətdə mən gecə-gündüz demək olar ki, çalışırdım. Əməkdaşlarımız artdı. Mən həm Vira iş elirdim, Vira Starlı redaktorluq edirdim. Həm yazırdım, həm oxurdum, həm də yeni qüvvələr yetişdirirdim. Demək olar ki, radio oynayındım yalnız. Ayrışım yox idi.
Bəli, təşəkkür edirəm. Mən də böyük fəxr amilidir mənim üçün ki, mən də sizin məktəbinizdən feyziyab olmuşam. Ona görə elə yeri gəlmişəm, təşəkkür edirəm zəhmətlərinizə görə. Çox sağ olun. Və Cənab Sultan, siz?
Bəli, mən xanım Fəximdən 2 il sonra gəlmişəm. Xanım Fəxim təqaüdə çıxıblar, amma mən hələ çıxmayacaqam.
Cənab doktor, təqaüdə çıxandan sonra bizlə eləcək əməkdaşlıq eləyirəm.
Ondan mən təqribən deyə bilərəm ki, 10 il qabaqdan yerli radiomuz, 8 il qabaqdan yerli radioda işlərdim, Təbriz radiosunda çalışardım. Elə bir gün o idarənin zalında gəlirdim. Müdürümüz, bu radiomuzun müdürü,
bəli,
ilk müdürü demək olar, ilk müdürü məncə Ay Bəşiri. Bəli, Ay Rəsul Bəşiri məni gördü və dedi, sən buradan nə qayırsan? Dedim ki, radioda çalışıram. Dedi, sənin yerin yeri radio deyək, gəl bizim radio. Və gəldim o gündən,
Sərhət
bu Sərhət Başarı radiosuna, o gündən çalışıram və ümumiyyətlə xəbərdə işləmişəm, xəbərdə çalışmışam.
Nə gözəl. Təşəkkür edirəm səmimi cavablarınıza görə. Siz həmişə bu cür ciddisiz, yəni gülüb eləməzsiniz, çox ciddi eləşmişsiniz.
Biz gülərik, hərdən gülməli söz olanda gülərik, qalıb da gülməli söz ola olmuyor.
Çox qəribə gülməliyəcimizdir.
Yox, elə bilirsiniz nə cürdür. Bu yəndəli iş elə əcib bir işdir ki,
bəli,
yəni bu mikrofonun
aparıcılıq
xasiyyəti elədi ki, mən indi bəlkə də 47 ildir, 45 ildir,
bəli,
otururam bu mikrofonun dalısında. Yenə hər dəfə oturanda bir balaca ürəyim titriyir.
Bəli.
Bir balaca ürəyim titriyir ki, səhv edərəm, nəsə olar.
Ancaq... Can doktor, yeri gəlmişkən elə sizə bu haqda sual verim. Siz nə üçün aparıcı olmaq istədiniz? Niyə təyin elədiniz
mən
buna?
Mən çox sevərdim.
Həm də xanım Fəximi də cavab verəcək.
Aparıcılığı mən çox-çox sevərdim. Bəlkə də 12-ci, 11-ci sinifdən məktəbdə olanda mən aparıcılığı çox sevirdim. Tez-tez Təbriz radiosuna məktub yazırdım ki, mən orada gəlib işləmək istəyirəm. Olmadı. Nəhayət mən Hicri Şəmsi tarixidə 1356-da gəldim. Qısa müddətdən sonra qayıtdım, getdim. Yenə də 58-də
dünyaya gəlməmişdik.
Bəli, ola bilsin.
Doğrudur.
Mən çox sevərdim aparıcılığı.
Bəs yeganə amil sizin bu aparıcılığı sevməyiniz? Yəni başqa səbəb yoxdur.
Aparıcılığı yazıb oxumağı
biri sizi yönləndirsin, istiqamətləndirsin, məsəl üçün belə bir insanlar oldu mu sizə dəstək oldular mı?
Təəssüflə yox, olmadı. Mən indi hər kimə bunu deyəndə təəccüb edir ki, sən necə yəni adamsız gəldin elə burada başladın işləməyə? Yox, bəli, bu radiomuzda Burun mərzi dediğimiz radyoda xanım Fəximi dəstək oldu. Mərhum Fərdi cənabları dəstək oldular mənə.
Ruhu şad olsun. Və xanım Fəximi, niyə bu sənəti, niyə bu aparıcılığı təyin elədiniz özünüzə?
Mən də elə əvvəlcədən bu dillə maraqlanardım. Özüm türkçə kitablar oxuyurdum, öz şeirlər oxurdum, yazılar oxurdum. Sevirdim dilimi. Ondan sonra da bir gün radiodan elan verdiler. Mən də gəldim. Qəbul elədilər, başladıq işləmə.
Bəh. Gəlməmişdən öncə həqiqətən insanın özündə, yəni zehnində, beynində bir sıra suallar olur. Gəldikdən sonra məsələ tam bambaşqa olur, yəni fərq eləyir. Gəldiniz, təcrübə elədiniz. Gələndən sonra heç peşiman oldunuz ki, doğru yol seçmişsiniz, düzgün gəlmişsiniz, yoxsa yox?
Xanım Fəxim, peşiman oldunuz siz?
Yox, mən peşiman olmamışım.
Mən bulmam.
Bəh. O zaman təqaüddən sonra niyə həmkarlığınızı davam eləməsin?
Ona imkanı olmadı şəraitdir burada.
Biz də tədqiq işləri eşitmişəm ki, işləriniz çox olubdur.
Dil haqqında çalışıram.
Hər halda indi sizdə deyərlər təcrübə böyükdür, təcrübə də elmidir. Ən böyük elmi təcrübədir. Ona görə bu sualı vermək istəyirəm ki, sizcə bir müvəffəq aparıcı kimdir? Onun özəllikləri necə olmalıdır ki, o olsun bir şanslı və müvəffəq bir aparıcı, uğurlu bir aparıcı?
Buyurun.
Əlbəttə, bizim işimiz yalnız aparıcılıq deyildi. Biz yazırdıq da, tərcümə edirdik, farsadan materiallar götürüb tərcümə edirdik, verilişlər hazırlırdıq. Aparıcılıq onun son hissəsi hesab olunurdu. Elə hamısı maraqlanmaqdan ibarətdir, həvəsdən ibarətdir.
Amma sevincdən gəlir.
Sevincdən gəlir.
Yəni, bir insanda bu peşəsini sevsə, o əsas özəllik ondan ibarətdir ki, o elə bilə uğurlu bir aparıcı olsun.
Peşəni sevdiyimizə görə o qədər gecə-gündüz çalışırdıq, heç yorulmurduq da.
Və cənab doktor, siz bir müvəffəq aparıcı hansı özəlliklərə malik olmalıdır?
Yoxsa biri 8 saat işləyir zorakı. Deyir ki, mən yoruldum.
Çox doğrudur.
Bizdə heç o yorulmaq
görmür. Məncə, hər kəs bir işdə müvəffəq olmasını istəsə ki, onu dəyərləndirsin, ən əsas bunu düşünməlidir ki, özüm bu işimdən razıyam ya yox.
Bəli.
Gördüyüm iş mənim özümü razı eləyir ya yox.
Özün nəticə mən, çıxartmalıdır özündən.
Bəli, mən indi bəzən bu uşaqlar yazırlar. Baxıram, görəm ki, biraz diqqətsiz yazıbdır. Deyirəm ki, mənə görə yox. Öz işi və hörmət üçün diqqətlə yaz. Öz işi və hörmət üçün aparıcısansa, doğru danış, düz danış. Özü və hörmət elə, öz işi və hörmət elə. Məncə, biri öz işinə hörmət elədi. Özü öz işindən razı oldu.
Bəli.
O müvəffəq olur.
Təbii ki, hər iki ustad bizə əzizdir. Sözləri də özlərindən daha çox əzizdir. Əlbəttə, biz bunlardan yenə də istifadə edirik. Yəni, bu sözlərdən, indi-indisi, bəli, bu sözlər bizə demək olar, mayaqdır. Bunlar bizim yolumuzun işığın, bunlar sizin bu sözləriniz, təcrübəniz təmin edir. Hamid, deyəsən, o radiomuzda indiyə qədər kimlər çalışıb, bəli, çox gözəl səslər olub radiomuzda.
Bəli.
Əlbəttə, siz bunları yaxşı tanıyırsınız, bizdən də yaxşı tanıyırsınız. Necədir bir eşidə? Bir,
nə olar?
Bu xatirələri canlı. Nə gözəl. Hamid.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası.
1984-cü ildən Təbriz Radiosundan dinlədiyiniz tanış səslər.
Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, salam. Mən Əli Rıza Tahiri, illər bundan öncə sizin qulluğunuzda olan Təbriz Radiosunun aparıcılarındanım. Və bugün bir daha qulluğunuza çatmaqdan çox-çox sevinirəm və Allaha çox-çox şükürlər edirəm. Ya Həq!
İlahi, yalnız sənə bənnəli edirik, səni pərəstiş edirik və yalnız səndən hidayət və yardım istəyirik, ya Rəhmanım, ya Rəhim.
Mehriban və böyük pərvərdigarın adı və yadı ilə, salam və salavat ilə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə və salam siz hürmətli dinləyicilərimizə.
Həzər sahilli ölkələr başçılarının 25 maddəli manifestində müxtəlif mövzular, o cümlədən Xəzər statusunun təkmilləşdirilməsi vurğulandı.
Salam, hörməti dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Fars dilini öyrənək başlıqlı verilişimizin başqa hissəsi.
Xoş gördük sizi, əziz eşidənlərimiz. Sizi səmimi qəlbdən təbrik edib bir qısa materialı diqqətinizə çatdırırıq.
Versəydi ahı məcnun, fəryadımın sədasın, quş mu qərar edərdi başındakı yuvadı?
Mömin şəxs hökmən gözəl, dəyərli və yaxşı səziyyələrə malik olmalıdır.
Səudiyyə Ərəbistanı beynəlxalq qurumların insan faciələri barədə xəbərdarlıqlarına diqqət yetirmədən Yəmənin müxtəlif məntəqələrini bombalamağı davam etdirir.
Pəncərə.
Xalq İran torpağına ayaq qoyan kimi torpağı öpdülər. Onlar deyirdilər, biz 70 il İslam, Quran və İmam Rıza əleyhissalamın eşqi ilə İran həsrətində, məscid və dindarlıq həsrətində yaşamışıq. Odur ki, hər şeydən öncə məscid və Hüseyniyyələrə hücum apardılar və Quranları öpüb öz gözləri üstə qoydular.
Biz sevinirik, çox möhkəm sevinirik. Bizə Allah birləşdirir.
İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamışa Səsi Radio Tamışa Qrupu təqdim edir.
Ay ərşə ucaldan başın, ay qəhrəman İran, dağlar kimi tufan qabağında duran İran, elmin gözəsi, mərifətin qaynağı sənsən, indi isə tikib himmətinə göz çatan İran.
Bismillahirrahmanirrahim, dəyərli dostlar, əziz eşidənlərimiz, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, Reyhanə verilişi ilə qulluğunuzdayım.
Salam, hörmətli dinləyicilər, Təbriz 2018 verilişi ilə qulluğunuzdayım.
40 illik inqilab.
Bugünkü 40 illik inqilab verilişi ilə sizin qulluğunuzdayım.
Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan növbəti müşahidə verilişi ilə qulluğunuzdayım.
Salam, sabahınız xeyir, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş gördük. Növbəti idman dünyası verilişi eşidəcəksiniz.
Gözəllikləri yaradan gözəl Tanrımızın adı ilə Təbriz radiosundan sizi səmimi qəlbdən salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli dinləyicilər, Qızıl Gül Ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq.
Mən Azəri Radiosunun Azərbaycan dilində redaksiyanızın dinləyicilərini qucaqlayıram. Mən onlarla köhnə bir gəliyim, birlikdəliyim olub. Onlarla mən 20 il qabaqcadan qucaqlaşıq yaşamışam və onlar üçün çox darıxmışdım. Mən onlara cala